Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you. γεμάτος μ' αστέρια γλυκά τραγουδούσε ο ουρανός. Και μία φωνή μιλά στην καρδιά και κοιτάζω επάνω. Γλυκιά σαν σιωπή με παίρνει απ' τη γη και στη δόξα σου φτάνω.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Φιλιππησίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Έτσι στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούσατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γογγισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στη μελέτη μας, Εμψολή προς Φιλιππισίους, έχουμε φτάσει στο κεφάλαιο 2 και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο εδάφιο 10. Η περικοπή είναι πάρα πολύ θεολογικά σημαντική. Στα προηγούμενα εδάφια είδαμε τον Απόστολο Παύλο να μας μιλάει για την γένωση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Υιός του Θεού, άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα τη θεϊκή για να μπορέσει να γίνει όμοιος με εμάς τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον προϋπάρχοντα Χριστό που περιόρισε τον εαυτό του για να γίνει σαν εμάς. Το ότι ο Χριστός πήρε τη μορφή του δούλου σημαίνει ότι άφησε κάποια άλλη μορφή, την προϋπάρχουσα μορφή του ως Θεός μαζί με τον Πατέρα. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 10 που έχουμε την αντιστροφή, γιατί ο Ιησούς ταπεινώθηκε και την προηγούμενη φορά είδαμε τα 7 σκαλοπάτια τα οποία κατέβηκε, αλλά είδαμε την προηγούμενη φορά στο εδάφιο 9 τα 2 πρώτα σκαλοπάτια της εξύψωσης. Διαβάζουμε στο εδάφιο 9, γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε αξίωμα ανώτερο από κάθε άλλο αξίωμα. Αυτό είναι το εδάφιο 9. Και εδώ είδαμε τα 2 πρώτα βήματα της εξύψωσης. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε, το πρώτο βήμα, το οποίο είδαμε την προηγούμενη φορά, και δεύτερο βήμα, και του χάρισε αξίωμα ανώτερο από κάθε άλλο αξίωμα. Ας έρθουμε όμως τώρα στο εδάφιο 10, έτσι ώστε στο αξίωμα του Ιησού να υποταχθούν όλες οι επουράνιες και επίγειες και καταχθόνιες δυνάμεις. Σε αυτό το εδάφιο βρίσκουμε τα επόμενα 3 βήματα της εξύψωσης του Χριστού. Ποιο είναι το τρίτο βήμα? Είναι εν το ονόματι του Ιησού, λέει το κείμενο. Ιησού σημαίνει σωτήρας. Πριν τη γέννησή του στη Βηθλεέμ, ο άγγελος είπε: «Και θα τον ονομάσεις Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του». Διαβάζουμε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 21. Προσέξτε τώρα την αναφορά στην προφητεία. «Και όλο αυτό έγινε που να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο Κύριος μέσω του προφήτη: δείτε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας». Μπορείτε να μου δείξετε κάποιο σημείο της βίβλου όπου αποκαλείται Εμμανουήλ? Αφού ήταν Θεός, πώς αλλιώς θα μπορούσε να μπει στην ανθρώπινη οικογένεια παρά μόνο με μια θαυματουργή γέννηση? Αλλά αυτό που με προκαλούσε προβληματισμό ήταν η συνέχεια: θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ. Πότε έγινε αυτό? Κι όμως, φίλε μου, αυτή είναι μια από τις πιο θαυμαστές εκπληρώσεις προφητείας που μπορείς να φανταστείς. Ο άγγελος είπε: «Ονόμασέ τον Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του». Σκέψτε το λίγο. Δεν θα μπορούσαν να ονομάσουν κάποιον άλλον Ιησού? Όχι, γιατί κανένας δεν είναι σωτήρας. Όλοι εμείς βρισκόμαστε στο ίδιο καράβι. Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα πλοίο που βουλιάζει. Αν πρόκειται να υπάρξει σωτήρας, πρέπει να έρθει απ' έξω. Καμιά φορά, αυτοί που βρίσκονται στο πάνω κατάστρωμα θέλουν να ρίξουν κάποιο σχοινί σε αυτούς που βρίσκονται στο κάτω, χωρίς να σκέφτονται ότι και το πάνω κατάστρωμα επίσης βουλιάζει, είναι μέρος του ίδιου καραβιού. Το σχοινί πρέπει να έρθει από κάποιο άλλο σημείο, έξω από το ανθρώπινο πλοίο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σωτήρας. Θα τον ονομάσεις Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Πώς μπορεί να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους? Επειδή θα είναι Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Εκείνο το μωράκι που ήρθε στη Βηθλεέμ είναι ο Θεός μαζί μας. Πήρε όχι τη μορφή των αγγέλων, αλλά τη δική μας ανθρώπινη μορφή. Είναι Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Και επειδή είναι αυτό, μπορεί να ονομαστεί Ιησούς, δηλαδή σωτήρας. Και φίλε μου, κανένας άλλος δεν μπορεί να ονομαστεί Ιησούς με τη σωστή έννοια, ότι είναι δηλαδή σωτήρας. Ο Θεός λέει: «Θα εξυψώσω το όνομα που του δόθηκε όταν ήρθε στη γη πάνω από κάθε άλλο όνομα». Το τέταρτο βήμα της εξύψωσης είναι: «Καθώς αυτό το όνομα θα προσκυνήσουν ακόμα και οι πουράνιες δυνάμεις». Όλες οι επουράνιες δυνάμεις θα γονατίσουν μπροστά του. Το πέμπτο βήμα της εξύψωσης είναι ότι και οι επίγειες δυνάμεις, όλες οι επίγειες δυνάμεις επίσης θα αναγκαστούν να γονατίσουν μπροστά του και να ομολογήσουν ότι είναι Κύριος. Και το έκτο βήμα της εξύψωσης είναι και των καταχθόνιων δυνάμεων. Αυτό χρησιμοποιείται από αυτούς που πιστεύουν επίσης την αποκατάσταση των πάντων, είναι μια άλλη θεωρία. Για να στηρίξουν τη θεωρία τους ότι τελικά όλοι θα σωθούν. Κάποιος ομιλητής της ανορθόδοξης αυτής θρησκευτικής οργάνωσης είχε πει κάποτε ότι και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και ο διάβολος θα περπατάνε μαζί στους δρόμους του ουρανού επειδή τελικά όλοι θα σωθούν. Φυσικά ήταν ατυχία που χρησιμοποίησε αυτό το εδάφιο. Γιατί αν το συγκρίνουμε με την επιστολή προς Κολοσσαή στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 20, βλέπουμε το αληθινό νόημά της. Το θέμα της προς Φιλιππισίους περικοπής είναι ακριβώς η κυριαρχία του Ιησού. Ο Θεός θα τον εξυψώσει, ώστε στο όνομα του Ιησού να γονατίσουν όλες οι επουράνιες, επίγειες και καταχθόνιες δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και η κόλαση θα πρέπει να γονατίσει μπροστά του επειδή είναι Κύριος, είναι Θεός. Αλλά το να γονατίσουν απλά δεν υπονοεί ότι θα σωθούν. Σε επιστολή προς Κολοσσαή, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 20, δεν μιλάει για κυριαρχία, αλλά μιλάει για το έργο της εμφυλίωσης του Χριστού με τον απολυτρωτικό του θάνατο. Και τι ήταν αυτό το οποίο συμφιλιώθηκε, ποιος λυτρώθηκε? Περιλαμβάνεται και η κόλαση? Όχι. Τα υποχθόνια δεν αναφέρονται εκεί. Επειδή αυτό το εδάφιο μιλάει για την απολύτρωση και δεν υπάρχει καμιά απολύτρωση στην κόλαση. Βάζοντας αυτά τα δύο εδάφια μαζί, φαίνεται ξεκάθαρα πως αυτοί στην κόλαση που προσκυνούν τον Ιησού απλά αναγνωρίζουν την κυριαρχία του. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Και τώρα ερχόμαστε στο 7ο και τελικό βήμα της εξύψωσης του Χριστού. Και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Κύριος είναι Ιησούς Χριστός και να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Κύριος είναι Ιησούς Χριστός. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε γλώσσα θα τον ομολογήσει σωτήρα. Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμα και στην κόλαση θα πρέπει να ομολογήσουν την κυριαρχία του Ιησού, κάτι που νομίζω ότι θα αυξήσει την αγωνία τους. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας εδώ. Θα πρέπει να προσέχετε να μην αποκαλείτε τον Ιησού Κύριό σας αν δεν είναι Κύριό σας. Ο Ιησούς δήλωσε ότι πολλοί θα τον αποκαλέσουν Κύριε Κύριε και θα πούν ότι κάναν θαύματα στο όνομά του. Και όμως εκείνος θα τους πει «Ποτέ δεν σας γνώρισα». Σχετική περικοπή βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 7 και εδάφια 21-23. Φίλε μου, θα ήταν καλύτερα να τον γνωρίσεις ως σωτήρα σου πριν τον πεις ότι είναι Κύριός σου. Αν είναι σωτήρα σου, τότε θα μπορείς να μάθεις να τον υπακούς ως Κύριός σου. Ο Ιησούς είπε επίσης ότι είναι φίλος μας, αλλά πότε? Εσείς είστε φίλοι μου αν εφαρμόζετε στην πράξη όσα σας παραγγέλλω, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 14. Μπορούμε να τον αποκαλέσουμε φίλο μας αν κάνουμε ό,τι μας παραγγέλει. Δεν είναι Κύριός μας εκτός αν τον υπακούμε. Τον Θεό τον αντιλαμβανόμαστε ως τριάδα. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό ακόμα και στο εδάφιό μας. Η γνώση μας για τον Χριστό, τον Υιό του Θεού και το Άγιο Πνεύμα μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα και το Θεό Πατέρα. Η ομολογία μας για το ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός δίνει δόξα τιμή και αναγνώριση στο Θεό Πατέρα. Γιατί ο σκοπός και ο τέλος αυτού του εδαφίου είναι και να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είναι ενωμένοι ως ένα πρόσωπο στο χαρακτήρα, στις ιδιότητες, στο σκοπό και στο έργο τους. Ο Θεός θέλει κάθε γλώσσα να ομολογήσει τον Ιησού ως Κύριο. Η ομολογία περιλαμβάνει ευχαριστία, δοξολογία και υποταγή. Στη μελέτη μας στο κεφάλαιο αυτό είδαμε πρώτα το φρόνημα του Χριστού που ήταν η ταπείνωση, μετά είδαμε το φρόνημα του Θεού που ήταν εξυψώσει τον Ιησού. Ας έρθουμε τώρα να δούμε το φρόνημα του Παύλου που είναι τα πράγματα του Χριστού. Μιλήσαμε για το φρόνημα του Χριστού. Είδαμε ότι δεν είναι κάτι που απλά μπορούμε να το μιμηθούμε. Η παραγγελία είναι να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Ιησού Χριστό. Μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα μόνο αν μετέχουμε τις φύσεις του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, του Θεού μέσα μας, που θα παράγει τον καρπό της πραότητος και της ταπείνωσης στη ζωή μας. Τώρα θα δούμε το φρόνημα του Χριστού καθώς περπατούσε στους ρωμαϊκούς δρόμους. Θα το δούμε να ζει σε ρωμαϊκά σπίτια και σε ρωμαϊκή φυλακή. Θα δούμε να μας δίνονται δύο παραδείγματα. Το φρόνημα του Παύλου, το φρόνημα του Τιμόθεου και το φρόνημα του Παφρόδητου. Σε αυτή την ειδωλατρική αυτοκρατορία υπήρχαν τρεις άντρες που επιδείκνυαν το φρόνημα του Χριστού και μπορεί ασφαλώς να υπήρχαν και εκατομμύρια άλλοι. Αυτοί είναι οι τρεις που μας συστήνονται σε αυτή την επιστολή. Γι' αυτό αγαπητοί μου, καθώς με υπακούσατε πάντοτε, έτσι και τώρα να καλλιεργείτε τη σωτηρία σας με φόβο και τρόμο και μάλιστα όχι μόνο στο βαθμό που το κάνατε όταν ήμουν ανάμεσά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που δεν είμαι μαζί σας. Το εδάφιο αυτό επικεντρώνεται στον παρόντα χρόνο της σωτηρίας. Ο Παύλος δεν λέει ότι η σωτηρία είναι αβέβαιη ή ότι θα πρέπει να φοβόμαστε μήπως τη χάσουμε. Απεναντίας, θέλει να τονίσει την ασφάλεια των πιστών. Καλεί την Εκκλησία να εργάζεται για την πνευματική της υγεία, συνεχίζοντας να καλλιεργεί και να ζει τη ζωή της σωτηρίας που γνώρισε, μέχρι που η πνευματική αρρώστια δεν θα μαστίζει πια το σώμα του Χριστού. Τη ζωή της σωτηρίας που ήδη γνώρισε και να αυξηθεί μέχρι που καμιά πνευματική αρρώστια να μην μαστίζει πια το σώμα του Χριστού. Το μέγεθος ενός τέτοιου σκοπού καλεί τον πιστό σε ταπεινοφροσύνη που εκφράζεται με φόβο και τρόμο μπροστά στο σκοπό. Η Εκκλησία μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό και να αυξάνεται σε πνευματική υγεία, γιατί ο Θεός βρίσκεται στο έργο βοηθώντας την Εκκλησία και τον πιστό. Η ενέργεια του Θεού μπορεί να αλλάξει τις διαθέσεις και τις επιθυμίες της Εκκλησίας και να αλλάξει τις πράξεις μας μέχρι που να πραγματοποιήσουμε το σκοπό του. Αυτό είναι το παρόν στάδιο της σωτηρίας μας. Ο Παύλος λέει ότι θα πρέπει να λύνουν μόνοι τους τα προβλήματα που είχαν στην Εκκλησία και τα προβλήματα που είχαν στη χριστιανική του ζωή. Δεν είναι εκεί για να τους βοηθήσει και δεν είναι σίγουρος αν θα βρεθεί εκεί ποτέ ξανά, επειδή βρίσκεται σε μια ρωμαϊκή φυλακή. Έτσι τους λέει να επεξεργαστούν και να καλλιεργήσουν περαιτέρω τη σωτηρία τους με φόβο και τρόμο. Ένα κοριτσάκι άκουσε κάποιον να διαβάζει αυτό το εδάφιο και ψιθύρισε στη μητέρα της. «Μαμά, δεν μπορείς να καλλιεργήσεις κάτι αν προηγουμένως δεν το έχεις φυτέψει, έτσι δεν είναι?» Πολύ καλή ερώτηση. Το επόμενο εδάφιο δίνει την απάντηση. Γιατί ο Θεός είναι στην πραγματικότητα εκείνος που ενεργεί μέσα μας και μας δίνει τη θέληση και την κινητήρια δύναμη για την εκτέλεση του θελήματός του. Έτσι ο Θεός καλλιεργεί αυτό που προηγουμένως φύτεψε. Αν ο Θεός έχει σώσει, σε έχει σώσει δια της πίστεως. Χωρίς τίποτα άλλο. Ο Θεός δεν δέχεται κανός είδους καλά έργα για σωτηρία. Αλλά όταν πιστέψεις, τότε ο Θεός σου ζητάει τα καλά σου έργα. Η σωτηρία που φύτεψε μέσα σου είναι δια της πίστεως. Αλλά θα την καλλιεργήσει ώστε να παράγει καλά έργα. Μόνο η πίστη σώζει, αλλά η πίστη που σώζει δεν είναι μόνη. Οδηγεί στα έργα. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει το εξής. Έτσι και η πίστη, αν δεν παράγει έργα, είναι στην ουσία νεκρή. Διαφορετικά, θα μπορούσε κανείς να πει: «Εσύ λες πως έχεις πίστη, εγώ όμως έχω έργα. Απόδειξέ μου λοιπόν, σύ την πίστη σου, από τα έργα σου, και εγώ από τα έργα μου θα σου αποδείξω την πίστη μου». Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο 2 και εδάφια 17 με 18. Μόνο ο Θεός μπορεί να δει την καρδιά. Αυτός γνωρίζει την πραγματική μας κατάσταση. Γνωρίζει αν έχουμε τη σώζουσα πίστη. Όμως ο γείτονάς μας δεν μπορεί να δει την πίστη μας. Το μόνο που μπορεί να δει είναι τα έργα μας, τα έργα της πίστης. Η αληθινή πίστη εργάζεται έτσι που οι άνθρωποι γύρω μας να μπορούν να καταλάβουν ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι είμαστε χριστιανοί. Δεν χρειάζεται να φορέσουμε μια ταμπέλα ή κάποιο σύμβολο για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά μας ως χριστιανοί. Ο Παύλος θα μιλήσει για αυτή την πίστη που θα πρέπει να εκδηλωθεί στις ζωές των Φιλιππίσιων πιστών. Ο Θεός εργάζεται στη ζωή των εκλεκτών του για να πραγματοποιήσει το σκοπό του. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταματήσει ή να εξασθενήσει ή να διαταράξει το έργο των εκλεκτών που τους χαρακτηρίζει η ίδια διάθεση ταπεινοφροσύνης που υπήρχε στον Ιησού Χριστό. «Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις», λέει ο Απόστολος. Μη δέχεστε κάποια θέση, κάποια διακονία, αν πρόκειται να γκρινιάζεις γι' αυτό. Αυτό καταστρέφει το χριστιανικό έργο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Κάνε το κάθε τι χωρίς γονγκισμούς και αμφισβητήσεις. Για να γίνετε άμεμπτοι και ακέραιοι, παιδιά του Θεού, αψεγάδιαστα, μέσα σε μια γενιά ανθρώπων πονηρών και διεστραμμένων, ανάμεσα στους οποίους λάμπετε σαν φώτα στον κόσμο. να είσαι σαν το φως. Όταν βγαίνουμε έξω τη νύχτα, βλέπουμε στο στερέωμα τα αστέρια. Όταν ο Θεός κοιτάζει κάτω, σε αυτό το σκοτεινό κόσμο, βλέπει τους δικούς του σαν μικρά φωτάκια εδώ γύρω. Ο Παύλος λέει, ανάμεσα στους οποίους λάμπεται σαν φώτα στον κόσμο. Όπως τα αστέρια λάμπουν στον ουρανό, έτσι πρέπει να λάμπουμε και εμείς στη γη. Ο Απόστολος Παύλος δεν άφηνε ποτέ τον ιδεαλισμό του να τον τυφλώνει, ώστε να μην βλέπει την πραγματικότητα της ζωής. Αναγνώριζε ότι ο καλός κόσμος, τον οποίο δημιούργησε ο Θεός, έχει εμποτιστεί από την αμαρτία. Ήξερε επίσης ότι ο Σωτήρας ήθελε τους δικούς του να βοηθήσουν για την αλλαγή αυτής της κατάστασης μέσα στον κόσμο. Εκείνοι που έχουν λυτρωθεί μέσω του Ιησού Χριστού έχουν αποκτήσει νέα σχέση με τον Θεό που μοιάζει με τη σχέση γονιού τέκνων. Έχοντας λοιπόν μια τέτοια σχέση μαζί του, εμπιστευόμαστε μάλλον τον Πατέρα παρά παραπονούμαστε και ζούμε για να ευχαριστούμε τον Πατέρα παρά για να μιμούμαστε τον αμαρτωλό κόσμο που ζει στον κόσμο σήμερα τριγύρω μας, άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να υποταχθούν στο Θεό. Ως μέρος της κοινωνίας του Θεού, οι χριστιανοί θα πρέπει να φανερώνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Πατέρα μέσα στον κόσμο. Η χριστιανική κοινωνία πρέπει να είναι το αλάτι της γης, το φως του κόσμου και το όργανο της ειρήνης. Γιατί, το λέει το επόμενο εδάφιο, γιατί κατέχετε το λόγο της ζωής. Αυτό θα αποτελεί και το δικό μου καμάρι τη μέρα της λογοδοσίας μας στον Χριστό, αφού θα δείξει πως δεν αγωνίστηκα άσκοπα, ούτε άσκοπα κοπίασα. Η ζωή και το φως σχετίζονται. Όταν μεταφέρουμε το φως της ζωής, είμαστε φώτα στον κόσμο. Ο Παύλος χαίρεται όταν ακούει ότι οι Φιλιππίσιοι πιστοί φανερώνουν την πίστη τους με καλά έργα. Ο Παύλος είχε αυτούς τους πιστούς στην καρδιά του επειδή ήταν δική του προσήλυτη. Φίλοι μου, κατέχουμε το λόγο της ζωής. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το ζούμε. Είμαστε παιδιά του Θεού αψεγάδιαστα μέσα αυτή τη γενιά των ανθρώπων, των πονηρών και των διαστραμμένων. Είμαστε τα φώτα μέσα στον κόσμο, λάμπουμε όπως θέλει ο Χριστός. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας και ας έρθουμε μετάνοια στον Ιησού Χριστό να τον ζητήσουμε να μας κάνει πραγματικά τα φώτα που Εκείνος θέλει να είμαστε μέσα στον κόσμο. Και με αυτή την ευχή σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.